Përshëndetje nga Praga, jeni me edisonin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e lirë programin kushtuar Kosovës. Unë jam Krenare Cboli, fillimisht unë me titujt kryesor të këtij edicioni. Analistët politik parashojnë vështërsi në formimin e qeverisë së re. Samiti në Trieste mbledh liderët e BE-s dhe të Ballkanit. Presidenti Trump nuk ka qenë në dieni për takimin e djalit të tij me avokatën ruse. Qëndroni me ne në 15 minuta të bijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Një summit në Trieste të Italisë do të mbledhë sot udhëhecit e Ballkanit Perëndimor dhe të Bashkimit Evropian për të diskutuar mënyrat e integrimit të rajonit në BE. Summiti në Trieste është shtubimi i katërt i tillë në kuadër të procesit të Berlinit në të cilin e ka nisur kancelarja gjermane Angela Merkel në vitin 2014. Në summit do të marrë pjesë Merkel, presidenti i Francës Emmanuel Macron, kryeministri i Italisë Paolo Gentiloni, shefja politikës së jashtme të BE-s Federica Mogherini, si dhe zyrtarë të tjerë të Austrisë, Slovenisë, Kroacisë dhe Britanisë së Madhe. Nga liderët e Ballkanit Perëndimor në summit do të jenë kryeministrat e Kosovës, Shqipërisë, Malit të Zi, Serbisë, Maqedonisë dhe Bosnjë-Hercegovinës. Merkel pritet të paraqesë planin Berlin Plus, qëllimi i të cilit është krijimi i një hapësire të përbashkët ekonomike në mënyrë që integrimi ekonomik i rajonit të mbështesë dhe reformat sociale, politike e të tjera. Ulumtuesi iranian i kancerit Mohsen Dehnavi është ndaluar në aeroportin ndërkombëtar Logan, pasi ishte nisur në SHBA për të filluar punën në një spital të Bostonit. Spitali i fëmijëve në Boston ka thënë se Mohsen Dehnavit nuk i është lejuar hyrja në këtë shtet, i cili ishte së bashku me gruan dhe tre fëmijët e tij pavarësisht posedimit të vizës. Zyrtarët amerikan kanë thënë se Dehnavi dhe familja e tij janë kthyer me aeroplan për në Iran. Spitali ka thënë se arsyet e ndalimit nuk janë bërë të ditura. Zëdhënësia e doganave dhe rullimit kufitar, Stefani Malin, ka thënë se ndalimi familjes Dehnavi nuk është i lidhur me vendimin e presidentit Donald Trump për ndalimin e përkohshëm të hyrjes në SHBA nga 6 vende me shumicë muslimane, duke përfshirë edhe Iranin. Kryetari i Bostonit, Marty Walsh, u ka thënë gazetarve se ai po pret më shumë informata rreth këtij rasti, mirë po ka shtuar se ky mund të jetë shembulli shqetësimeve rreth ndalimit të udhëtimit nga Irani. Agjencia Mbrojtjes Raketore në SHBA ka thënë se ka kryer me sukses testimin e sistemit raketor nga Alaska, e cila është pjesë e sistemit kombëtar të mbrojtjes ndaj raketave balistike. Një objektiv në formën e një rakete balistike me rreze të mesme u lansua mbi oqeanin patësor në veri të Hawajit. Agjencia njoftoi se sistemi mbrojtjes kundër raketave balistike nga Alaska ka zbuluar dhe ndaluar objektivin. Objektivi ishte i ngjashëm me raketat e testuara së fundmi nga Korea e Veriut. Ky testim është bërë pasi Korea e Veriut më katër kore ka bërë testimin e një rakete balistike interkontinentale dhe ngriti shqetësimet për kërcënimin që vjen nga Pjenjani. Sistemi mbrojtjes raketore është i dizajnuar për ndalimin e raketave balistike brenda dhe jashtë atmosferës së tokës në fazën e tyre të fundit të fluturimit. Një gjykatë ukrainese ka shtyrë gjykimin e Viktor Janukovicit për tradhi pasi avokati i tij i ri i ish-presidentit ka kërkuar më shumë kohë për të përgatitur. Gjykimi do të mbahet më 3 gusht, ndonse Viktor Janukovic nuk do të jetë pjesë e gjykimit. Gjyqtari i gjykatës së Kievit i ka dhënë kohë shtesë avokatit të mbrojtës të caktuar nga shteti, Vitali Meshchek, për të përgatitur rreth rastit. Janukovic ka thënë se nuk do të jetë pjesë e gjykimit pasi sipas tij gjykimi është i motivuar politikisht. Janukovic është larguar nga Ukraina në shkurt të 2014 dhe u nis në Rusi në mesin e shumë protestave pas vendimit të tij për rregullimin e marrëdhënieve tregtare me Moskën. Prokurorët po kërkojnë dënim me burgim të përjetshëm për Janukovicin, i cili akuzohet për tradhti duke cënuar sovranitetin dhe integritetin territorial të Ukrainës. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Njësit e zhvillimeve politike në Kosovë thonë se partit politike nuk duhet të vonojnë në krijimin e institucioneve të reja. Certifikimi i rezultateve të zgjedhjeve parlamentare të 11 qershorit ka për mundësinë që brenda një muaji të konstituohet përbërja e re e kuvendit të Kosovës. Analistët konsiderojnë se partit politike duhet të lënë anash inatit politike dhe sa më parë të krijojnë institucionet. Arton Konushevci njofton nga Prishtina.
Formimi i qeverisë së re të Kosovës mund të hyjë në një fazë kritike nëse se partitë politike nuk ulen në negociata për formimin e koalicionit dhe formules e ardhshme qeverisëse. Kështu parashohin njës të zhvillimeve politike në Kosovë, si pas të cilve, pas certifikimit e rezultateve të zgjedhjeve parlamentare të 11 qershorit, tani u mbetet partive politike që të mendojnë në formimin sa më të shpejt institucioneve të reja. Drejtori i Institutit Demokratik të Kosovës, Ismet Kryeziu, i tha Radios Evropa e Lirë se deklaratat e liderëve të partive politike që në fillim ka nisur të komplikojnë procesin e krijimit të institucioneve.
Bazuar vetë rezultatet të deklaratat të subjekteve politike për të kundërshtuar pjesëmarrjen në një qeveri kushtet PDK, duket se bën të komplikuar procesin e krijimit të qeverive, të komplikuar në shtrirjen në qeverisë me një bazë gjerë të spektrit politik.
Sidoqoftë, ai citon edhe kandidatin e koalicionit PAN, i cili vazhdon të besojë se do të formojë qeverinë e re.
Tani kandidatin nga PAN, zoti Radinaj, do të thotë deklarimet e tij publike, ka bërë publike se vetë ka numrat e mjaftueshëm për krijimin e qeverisë.
I nominuari për kryeministër i koalicionit PAN Ramush Radinaj ka përmendur si mundësi lidhjen e koalicionit me Lidhjen Demokratike të Kosovës, Aleancën Kosova e Re dhe Alternativën, por këto tri parti nuk e kanë konfirmuar këtë aleancë pas zgjedhore dhe kanë refuzuar të jenë pjesë e takimit të ftuar nga zoti Haradinaj të martën me 11 korrik. Ndërkohë analisti Ismail Hasani konsideron se partitë politike fituese të zgjedhjeve të fundit po i komplikojnë vetë gjërat dhe çështjet që ndërlidhen me ndërtimin e institucioneve.
Është një problem ekstra i cili vështirëson edhe komunikimin sa i takon përpjekjeve të mandatarit për të kontaktuar qoftë formal në mënyrë formale, qoftë në mënyrë jo formale grupet ndryshme politike.
Ai parashikon vështërsinë e krijimit të koalicioneve pas zgjedhore, pasi që sipas tij, tash për tash nuk po shihen rrethana që shpejt mund të ketë ndonjë marrëveshje.
Drita nuk shihet fund tunelit sa i përket përpjekjes part mandatarit për të formuar qeverin. Diskrecioni i presidentit mbetet për të parë çka dëshoi dhe ka një barikadim.
Nga ana tjetër, Ismet Kryeziu konsideron se pavarësisht deklaratave refuzuese të partive politike që tash për tash nuk duan të bashkëpunojnë, në fund ato mund të lëvizin nga qendrimet fillestare dhe të arrin deri te marrëveshja.
Kemi raste kur këto deklarata janë shuajtur ato që vendimet ose në hapat e fundit të subjekteve politike kanë qenë ndryshme nga deklarimet e tyre. Prapraka, kështu që ende nuk kemi një zhvillim, domethënë një zhvillim të negociata me subjekte politike për postyre deklarimeve publike, cilat bazuar për muajt e kaluarës do të thotë që do të qëndrojnë të tilla.
Analistët thonë se negociatat që do të zhvillohen ditëve dhe javëve në vijim mund të sjellin formula nga më të ndryshmet për formimin e qeverisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.